Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов экспериел коммерцияле күшімсіз милек һәм инвестицияләр халықара махсуслаштырылған күргәзмә директоры Клаудия Бойманс белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Яклар Татарстан Республикасы белән экспериел арасында хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда күргәзмә чараларын оештыру буенча тәҗрибә уртаклашу турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан делегациясенең күргәзмәдә регионның инвестиция потенциалы тәкъдир итеп катнашу перспективалары турында сөйләштеләр. Коммерцияле күчемсез милек һәм инвестицияләр буенча халыгара махсуслаштырылган күргәзмә бөтен дөньяда билгеле. Сезнең белән без ничек үзара файдалы була алуыбыз турында фикер алышырга телибез, диде Рөстәм Миңниханов. Экспериел ел саен Мюнхенда 1998 елдан бирле үткәрелә. Күргәзмә мәйданчыгында дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр, төзелеш компанияләре, архитектура бюролары, банклар, инвесторлар, экспертлар һәм бөтен дөньядан күчемсез милек һәм инвестицияләр өлкәсенең башка белгечләре җыела. 2019 елда күргәзмәдә 76 илдән, шул исәптән Россиядән дә 46 меңнән артык кеше катнашты. Татарстанда хукук тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан урнаштырылган 1200 видеокамераға 83 миллион сумнан артык акча сарыф ителәчәк. Дәүләт сатып алулары сайтында шул хакта мәгълүмәт урнаштырылган. Килешүнең максаты Татарстан Республикасы территориясендә видео күзәтүне оештыру буенча хезмәтләр күрсәтү. Хезмәт күрсәтү срогы 2020 елның 1 мартыннан 2020 елның 31 декабренә кадәр, диелә хәбәрдә. Видеокамералар иҗтимагый киңлекләр, урам участоклары һәм тукталышларны күзәтә. Алар видео сүрәтне реаль вакыт режимында Татарстан Республикасы геопорталы һәм мониторинг пунктларына тапшыра. Камералар 2013 елдан бирле эшли. Видеоархив серверлары муниципаль районнар буенча бүленгән. Видео сүрәт министрлыкка һәм ГЛОНАСС 112 геопорталына чыга, дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәтеннән. Сатып алуга заказ бирүче Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы. Видеокамераларга хезмәт күрсәтү өчен акча Татарстан бюджетыннан күчереләчәк. Казанда 2020 елда яшел үсентеләр реестры автоматлаштырылган мәгълүмат системасын булдыру өстендә эш дәвам итәчәк. Электрон ресурс төзекләндерү элементларының сакланышын тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Һәм яшел фонд белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттырачак, дип билгеләп үтте административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе җитәкчесе Артур Мөхәммәтшин. Проект шәһәрнең яшел фондын инвентарьлаштыру нәтиҗәләрен системалаштыруга юнәлдерелгән. Яшел утыртмаларның координатлары, аларның төр составы электрон картографик модельгә төшерләчәк. Инвентарьлаштыру нәтиҗәләре шәһәр халкы өчен ачык булыр, дип көтелә. Бу аларга шәһәрне яшелләндерү проблемаларын хәл итүдә катнашырга мөмкинлек бирәчәк. Система шулай ук яшел үсентеләрне тиешенчә карамау һәм юк итү очрагында административ производствалар кузгатканда дәлилләү базасын җыюны тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. 2019 елның декабрендә яшел үсентеләр реестры проекты Татарстан Республикасы өчен 50 иң яхшы инновация идеясе конкурсына тәкъдим ителгән иде. Ул социаль әһәмиятле инновацияләр номинациясендә җиңүче булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан халкын февраль аенда кыска эш атнасы көтә. Быел ватанны саклаучылар көне якшәмбегә туры килә. Шуңа күрә ял 24 февральгә күчерелә. Шулай итеп, халкыбыз 22 февральдән 24 февральгә кадәр ял итәчәк. Шул ук вакытта 21 февральдә эш көне яки сменаның озынлыгы 1 сәгатькә кими. Бүгенге көнгә дөньяда коронавирусны йоқтырушылар саны 20 меңнән артып китте. Статистика күрсәткечләре артуга таба бара. Республикада әлеге авырны кисәтү буенча зур чаралар күрелә. Һәм кирәк булганда дәвалау өчен шартлар тудырыла. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Ания Гыйбадуллин язмасында.
Бүгенге көндә шикне узган һәркем күпмедер дәрәҗәдә тикшерү өчен исемлеккә эләгән. Кытайдан кайтучыларга Аэропортта айрым алганда вирус симптомнары болгандарга зур ихтибар берилет. Аэропортта барлык пассажирлар текшерилет, бирин кошулугунан анализ алынат. Муга кадар нечелер тескери болду, демек ауру юктурмаган. Шиттен кайтуучуларны яшоо орны боюнча табиптар күзөтөт. Бир нинди үстөмө шектөөлөр киртилмейт. Алар арасында медицина жардамын сурап келүүчүлөр жок, деди Роспотребнадзор кызматынын Татарстан боюнча идаресинин жетекчиси орунбасары Любовь Авдонина. Белгиле болгонча жаңа вирус кишиге һәм кайбир хайваннарга йыга. Классик коронавирус, кискин респираторий вирус инфекциялары ретине кире. Анын илишине барлык ауру очракларынын 15% туру келет. Ауру симптомдарда кискин респираторий вирус инфекцияларына ашаш. Жаңа тир коронавирусунун айрым симптомдары жок, аны бары тек лаборатория шартларында гана расталган мүмкин. Ашык абада тышкы мохитте узак сакланмый, дезинфекция чараларына һәм югары температурага тиз беришет. Кытайда башланып кеткен ауруларынын көпчүлүк чарага жеңилче уза. Башка аурулар кебек үк коронавирус үзүнүн котлоулануулары менен коркунуч. Өлүм чараклары 2% ташкил этет. Любовь Авдонин сүзлөрүнчө, коронавируска байлы коркунуч вазгыят албетте бар, лекин хал контролдо тутулат, тийиштүү кесетүү чаралары көрүлөт. Шунусун да айтырга керек, Hazırgı vaqtda salqın tiyu, kiskin respirator aurular həm grip bilen auruşlar sana artuğu küzətilən. Şuna kure bu şırda qadati saqlanu şaraların kürgə kerek. Qul yu, maska kiyu, kub kişilər bulğan urunlarga yermau, tip şaralar. Olarını utau bizne koronavirusının yonga tirinin de saqlayışaq dip ışandırdı bilgişlər.
1 февральдан 15 апрельге кадар Татарстанның Лайыш районындағы Миша елғасы тамағы тұйылығы территориясында балық тұту тыйыла. Сөз сәнәғәт һәм һәвәскәр балықшылар турында бара. Бу хакта Татарстан Республикасы биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Тыйылық территориясында хукук бузуларны кисәтү һәм булдырмау максатыннан Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары даими рейдлар үткәрәчәк дип искәртәләр комитетта. Тыюлыкны саклау режимын үтәмәүчеләр өчен административ җаваплылык каралган. Шул рәвешле физик затларга 4000 сумга, юридик затларга 500 000 сумга кадәр штраф яный. 8 февральдә Казанда Россия чаңгысы бөтен Россия ярышлары узачак. Бүген катнашучыларга Үзәк стадионда старт комплектлары бирү башланды. Ул көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр 7 февральгә кадәр барачак. Быел ярышларда 21 меңнән артык кеше катнашуы көтелә дип сөйләде физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов. Казанда бәйге 18 тапкыр уздырыла. Чарада гадәттәгечә шәһәр спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр белән бер профессиональ спортчылар һәм спорт ветераннары да катнашачак. Катнашучылар шулай ук 100 метрлы дистанциядә ярыша алачак. Җиңүчеләр махсус призлар алачак. Финиш супер йөзлеге Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышлана. Ярышлардан тыш, Россия чаңгысына килгән барлык кешеләр өчен дә зур мәдәни программа әзерләнәчәк. Призлар уйнату, иҗат коллективлары чыгышлары һәм башка чаралар каралган. Казанда ашык бузда ишек алды командалары арасында хоккей буенча шәһәр турниры старт алды. Чара ТСР уйышуга 100 ел тулуга багышлана. Турнир ярышлары ашык ишек алдында уза. 9 февральдә Дубравный урамы 45 йорт адресы буенча 120 санлы мәктәп территориясендә 16-17 яшьлек хоккейчылар өчен турнирның финал уены үтәчәк. 16 февральдә җиңү өчен 14-15 яшьлек хоккейчылар көрәшәчәк. Уен 8 март урамы 10 йорт адресы буенча урнашкан 15 санлы мәктәп мәйданчыгында узачак. 11-12 яшьлек уенчылар өчен ярыш Краснокакшайск урамы 70 йорт адресы буенча урнашкан 70 санлы мәктәп янында оештырыла. Турнир 10-11 яшьлек хоккейчыларның финал уены белән тәмамлана. Ул 29 февральдә Дубравный урамы 45 йорт адресы буенча урнашкан 150 санлы мәктәп территориясендә узачак. Барлык уеннар да сәгать 10-да башлана. Ә бүләкләү тантанасы ярышлар үткәрү көнендә сәгать 12-дә башлана.